50 languages.
19.
19.
Na cozinha.
Na kuchni.
Você tem uma cozinha nova?
Ти маєш нову кухню?
O que você quer cozinhar hoje?
Що ти хочеш варити сьогодні?
Você cozinha com fogão elétrico ou com fogão a gás?
Ти вариш на електриці чи на газі?
Devo cortar as cebolas?
Чи повинна я різати цибулю?
Devo descascar as batatas?
Чи повинна я чистити картоплю?
Devo lavar a salada?
Чи повинна я мити салат?
Onde estão os copos?
Де склянки?
Onde está a louça?
Де посуд?
Onde estão os talheres?
Де столові прибори?
Você tem abridor de latas?
Чи маєш ти відкривач для консерв?
Você tem abridor de garrafas?
Чи маєш ти ключ для відкривання пляшок?
Você tem saca-rolhas?
Чи маєш ти штопор?
Você cozinha a sopa nesta panela?
Чи вариш ти суп у цій каструлі?
Você frita o peixe nesta frigideira?
Чи смажиш ти рибу на цій сковороді?
Você assa os legumes nesta grelha?
Чи підсмажуєш ти овочі на решітці?
Eu ponho a mesa.
Я накриваю стіл.
Aqui estão as facas, os garfos e as colheres.
Ось ножі, виделки і ложки.
Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.
Ось склянки, тарілки і серветки.